ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันก่อนได้พูดถึงกรณียเมตตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเมตตาจิตที่บุคคลจะต้องประพฤติกระทำให้เพิ่มพูนมากขึ้นแต่ว่าก็ได้กล่าวมาเพียงครึ่งสูตรเพราะเมื่อนับโดยองค์ธรรมแล้วโดยองค์ธรรมค่อนข้างมากมา17-18ข้อด้วยกันพระเจ้าทรงเรียกว่าธรรมาวุธหรือว่าอาวุธคือธรรมะสำหรับสู้กับกิเลสภายในใจตัวเองเป็นฐานเบื้องต้นเมื่อบุคคลอบรมกระทำให้มากขึ้นมันก็เป็นพลังขึ้นภายในจิตแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเป็นมิตรสนิทสนมกับบุคคลอื่นในโอกาสต่อไปอย่าลืมว่าปัญหาใหญ่นั้นเกิดขึ้นมาจากพระถูกอมนุษย์รบกวนคือไม่ให้อยู่ในสถานที่ที่ท่านต้องการจะอยู่ปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าทำยังไงมนุษย์จะมีความรู้สึกเป็นมิตรแต่ก็ไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวมนุษย์ตรงนั้นก็มาแก้ที่ตัวของพระเองเมื่อภายในจิตสำนึกของพระได้รับการแก้ไขความเป็นมิตรจากมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นในโอกาสต่อมาบางก่อนก็พูดมาถึงหัวข้อที่ว่าสุปโรคือความเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ความผู้เลี้ยงง่ายซึ่งก็หมายความว่าเป็นบุคคลที่มีหลักการในการครองชีวิตคือสามารถจะอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่มากเกินไปมากก็อยู่ได้น้อยก็อยู่ได้พอประมาณก็อยู่ได้เพราะเรื่องของปัจจัยสี่ที่ถือว่าเป็นปัญหาถาวรในโลกมนุษย์เนี่ยหรือถ้าเราไปมองที่องค์ธรรมที่เรียกว่าลักษณะของพระธรรมวินัย8ประการในข้อสุดท้ายทรงแสดงว่าทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะนิสัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพัฒนาตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องออกมาในรูปของความเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอยู่ง่ายสำนวนทางศาสนาที่ทรงใช้บ่อยก็คือสามารถยังชีวิตอัตภาพไปเป็นไปได้แล้วก็ทนต่อความแปรผันในด้านปัจจัยสี่ซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ก็หมายความก็อยู่ให้ได้ก็แล้วกันประการต่อไปท่านเรียกว่าอัปปกิจโจมีกิจกรรมต่างๆมีงานมากมีงานไม่มากนะฮะมีกิจกรรมน้อยตัวนี้อย่าลืมว่าเป็นการพูดสำหรับผู้ที่ต้องการให้เกิดความสงบเพราะภารกิจการงานต่างๆนั้นเขาเรียกว่าปริโภชคือเรื่องกังวลเรื่องเยอะวุ่นวายรุงรังกันไปหมดและในที่สุดตัวเองมันจะไม่สงบเป็นเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องของคนโน้นเป็นปัญหาหลักในการปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบก็หมายความว่าสงบก็ต้องสงบไม่ใช่ว่านั่งทำใจสงบแล้วก็ใจมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปอยู่กับการงานที่ยังจะต้องจัดจะต้องทำกำลังจัดกำลังทำที่จัดทำไปแล้วยังไม่เรียบร้อยการงานบางทีก็ไปยุ่งกับเรื่องการงานของบุคคลอื่นที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่น เราสังเกตว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเรื่องที่เรานำมาประรบนำมาพูดนำมาวิตกกังวลเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองการเมืองภายในฝ่ายการเมืองภายนอกไกลตัวไปเรื่อยๆแต่เราก็ไปเอื้อมแล้วไปอุ้มก็นำมาเดี๋ยวนึกตรึกนึกนำมาพูดหรือนำมาทำก็ได้ในนี้ก็เข้าลักษณะที่เราเคยพูดเรื่องของพระกุมารกัสสปะที่พูดถึงจอมปลวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟก็หมายความว่ากลางคืนนั้นก็หมกมุ่นคุ้นคิดอยู่เรื่องกิจการงานต่างๆตามที่ผ่านมาแล้วที่กำลังจะกระทำแล้วที่วางแผนที่จะทำพอตกกลางวันก็ทำงานไปอุตลุดแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็ไม่สงบคราวนี้ระยะใกล้ๆเนี่ยท่านมีข่าวคราวที่ประรบเรื่องเอิญใช้คำว่าเกษียณพระก็ไม่ใช่เชิงเกษียณนะนะก็หมายความว่าอายุ80แล้วก็ให้ท่านพักผ่อนในการทำงานซึ่งว่ากันตามความจริงเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะงานที่ท่านเขาให้พักผ่อนเป็นงานที่ชาวบ้านก็ออกพระราชบัญญัติตั้งให้พระไปทำมันไม่ใช่เรื่องของพระแล้วก็เพิ่งมีในสังคมไทย96ปีแต่นั่นเองนะฮะไม่ใช่เรื่องยาวนานอะไรมีมาเมื่อพ.ศ. 2445ก็แสดงว่า96ปีแต่นั่นเองเรียกว่าเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเป็นตำแหน่งที่ลอกเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านจากข้างนอกเจ้าคณะตำบลก็คือกำนันนะฮะเจ้าคณะอำเภอก็คือนายอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็คือข้าหลวงสมัยนั้นเจ้าคณะภาคก็คือข้าหลวงภาคหรือผู้ว่าการมณฑลในสมัยรัชกาลที่5ก็กำหนดเอาไว้ว่าอายุ80ก็จะยกท่านเป็นที่ปรึกษาคือถ้าเรามองในแง่ดีหรือดีจะได้มีโอกาสหันกลับมาทำงานในด้านที่เป็นเนื้อตัวเป็นตัวของพระพุทธศาสนาจริงๆนั่นคือการศึกษาการปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักเป็นประธานในแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่จริงก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะงานเหล่านี้ที่จริงมันเป็นงานรุงรังเป็นกิจกรรมที่มากแล้วก็มีความยินดียินร้ายนะฮะมีเรื่องเยอะมีเรื่องวุ่นวายเยอะเรื่องเกี่ยวกับคนนำก็ยุ่งเพราะที่จริงก็หันก็หาธรรมะคือถ้าเรามองในแง่ดีแล้วดีมากๆแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบหากว่าไปยึดติดคือต้องการจะเป็นใหญ่เหนือคนอื่นนะพระศาสนาพุทธเนี่ยเป็นใหญ่เหนือกิเลสนะคืออย่าหลงประเด็นคือถ้าหลงประเด็นมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราจับประเด็นได้ว่าหลักพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมานั้นต้องการให้คนเป็นใหญ่เหนือกิเลสเท่านั้นเองก็ตั้งแต่ใหญ่เหนือกิเลสระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นผู้ชนะกิเลสอย่างสิ้นเชิงอย่างที่เราเรียกพระพุทธเจ้าว่าวิชิตมารหรือมารวิชัยคือชนะมารก็คือชนะกิเลสนั่นเองเพราะในการที่มีกิจการต่างๆมีภารกิจต่างๆมีงานมากมีเรื่องมากที่จำนวนญาติโยมเวลาพระในวันธรรมสวนะบุคิจาบรุกนิยานะมีกิจมากมีธุระมากจะต้องรีบลากลับแล้วแต่ว่ามันก็เหมาะสำหรับเป็นชาวบ้านแต่ไม่ใช่ตลอดนะชาวบ้านเองถ้ายุ่งมากมันก็วุ่นสำหรับพระพอมาถึงระดับของกรรมฐานเนี่ย ็ต้องตัดภาระกังวลทั้งหมดให้มาอยู่ด้วยปัจจุบันธรรมก็เรียกปัจจุบันขณะเราสังเกตว่ากรรมฐานเองก็อยู่ด้วยขณะเราดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นปัจจุบันขณะพิจารณาสังขารทั้งหลายตามกฎของไตรลักษณ์ก็เป็นเรื่องปัจจุบันขณะตลอดถึงรู้รูปยืนเดินนั่งนอนที่เราเรียกสัมปชัญญะปัฏฐานเป็นเรื่องปัจจุบันขณะเพราะว่าถ้าเกิดเผลอเลอหลงลืมพลั้งพลาดไปในปัจจุบันมันก็มีปัญหาแม้แต่ขับรถทำอะไรลองสังเกตอันนี้จริงมันเป็นปัจจุบันขณะที่มันเกิดอุบัติเหตุนั้นก็เพราะว่าขาดสติในปัจจุบันแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นในปัจจุบันในขณะนั้นๆวันถ้าภารกิจการงานมากจิตมันก็วิ่งไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปแล้วจิตก็จะไม่เกิดไม่มีความสงบประการต่อไปคือสัลลหุกวุตติเป็นหลักธรรมะหลักอาตมาตอนเข้ามาอยู่กรุงเทพไปลาท่านอุปัชฌาย์ท่านอุปัชฌาย์ท่านสอนด้วยประโยคนี้นะสัลลหุกวุตติให้ประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิตอย่าไปแบกอะไรอย่าไปรับอะไรอย่าไปให้หนักลักษณะคล่องตัวสละสลวยสามารถจะอยู่สามารถจะทำแล้วก็อาจารย์ที่ให้ศีลท่านสอนเป็นสำนวนท่านบอกว่าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธแต่ท่านใช้สำนวนบ้านๆนะฮะถึงหน้าอย่าปัดท่านบอกว่าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปัดก็หมายความว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปสมมติว่าใครมอบหมายให้เราทำอะไรเราก็ทำให้แต่เราไม่ไปขอร้องไม่ไปอ้อนวอนไม่ไปวิ่งเต้นหายศหาตำแหน่งหาสมณศักดิ์หาอะไรอย่าไปวิ่งขนาดนั้นแต่ถ้าก็มอบหมายมาก็ทำให้ทุ่มเทสติปัญญาลงไปทำให้ได้เต็มที่เราเป็นหลักที่ยึดถือกันมาตั้งแต่โน้นนะฮะตั้งแต่ประชาท่านสอนมาอาจารย์ท่านสอนมาก็ถือเป็นหลักนั่นก็คือแนวของการประพฤติเบานั่นเองเราจะเห็นว่าแนวบางครั้งบางคราวนี่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำตัวเหมือนกับนกน้อยที่เหินบินไปได้ทุกขณะมีปีกติดอยู่กับตัวพร้อมที่จะบินแล้วก็เหยียบที่ไหนจับที่ไหนก็ไม่ได้ทิ้งรอยเอาไว้แล้วก็ไปแล้วก็ไปรับได้เลยนะครับคือไม่เกี่ยวข้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายไม่นั่นของเราของเราของเราก็วุ่นนะฮะพอของเรามากๆก็ชักจะวุ่นแต่ถ้าเรารู้สึกไอ้ของเราน้อยลงหรือเราเป็นอะไรน้อยลงเป็นตัวตนของเราน้อยลงเราก็จะเบาจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาไหว้มากราบมาต้อนรับอะไรอ่ะคนบางคนถ้าอัตรามันใหญ่แล้วไปที่ไหนคนไม่มาต้อนรับก็โกรธต้อนรับไม่เรียบร้อยก็โกรธของต้อนรับไม่สมศักดิ์ศรีก็โกรธโอ้กิเลสเยอะเลยมันมีแต่โลภะโทสะโมฆะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในแนวตรงนี้เป็นแนวที่สอนให้ประพฤติเบาคือพร้อมจะเหินบินไปได้อยู่ทุกขณะเราลองนึกดูถึงภาพของพระพุทธเจ้าที่ทรงปรากฏพระองค์ในที่ต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือนั่งที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้บางทีชาวบ้านเอาเศษอาหารมาถวายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รับได้ก็ไม่ได้ว่าเป็นอาการของการประพฤติเบาเรียกว่าทำให้ชีวิตสละสลวยมีความคล่องตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่อึดอัดขัดข้องบางโอกาสอาจจะนั่งโซฟาอย่างดีนะฮะบางโอกาสอาจจะนั่งขอนไม้บางโอกาสอาจจะนั่งที่ดินมีความรู้สึกเหมือนกันก็คือนั่งเกิดสำเร็จอริยบทในการนั่งสำนวนอย่างหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ในพระธรรมบทพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมบทคือไม่ได้ไปกำหนดที่ตัวสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมแต่ว่าอยู่ที่ตัวคนเราสั่งว่าที่มันจะเป็นยังไงก็ตามที่ลุ่มที่ดอนที่มีหลุมบ่อฝากน้ำยังไงก็ตามพระอรหันต์อยู่ในที่ใดสถานที่นั้นก็รื่นรมหมายความมารื่นรมไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่มันอยู่ที่ใจอยู่ใจของผู้อยู่ในสถานที่นั้นก็สามารถจะหาความรื่นรมได้แม้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆลักษณะเหล่านี้มีเหตุการณ์คราวหนึ่งที่หลวงพ่อจะเคยเล่านะฮะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามพระญาติที่แย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีพระญาติทั้งสองนครคือเทวทหะกับกบิลพัทก็ไปแย่งน้ำกันแล้วก็มังจะเสียอาวุธสงครามเขารบกันนะฮะท่ามกลางคนที่กำลังจะฆ่ากันพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าเย็นพระพุทธเจ้าสงบคนทั้งหลายด่ากันพระพุทธเจ้าก็ไม่ด่ากับใครคนทั้งหลายทะเลาะกันทุ่มเถียงกันพระเจ้าก็ไม่ทะเลาะไม่ทุ่มเถียงกับใครก็สงบเย็นอยู่ท่ามกลางความเร่าร้อนในอารมณ์ของบุคคลทั้งหลายนั่นเองเราเห็นว่าบรรยากาศตรงนั้นที่จริงเป็นบรรยากาศของความรุนแรงเป็นลักษณะของการต่อสู้ทำลายล้างหักหานกันแต่ใต้ใจเราไม่กระโดดเข้าร่วมวงไม่คิดว่าเขาด่าเราเขาประหารเราเขาประทุษร้ายเราเขารังแกเราคืออย่าเอาเราเขาไปบวกกันนะฮะก็หมายความว่าก็รบกันไปสิก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกับเด็กที่แย่งขนมกันนะถ้าเรารู้สึกว่าเด็กกับเด็กกับเด็กกับเด็กแกก็เป็นแกอย่างนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนนะไม่ต้องไปตีใครหรอกนะถ้าจะพูดก็พูดกันดีๆที่แจงแนะนำไปแต่งั้นก็ปล่อยกันประเดี๋ยวก็เลิกกันเองเราก็ไม่กระโจนเข้าไปในวงต่อสู้ตรงนั้นก็แสดงว่าเราก็บอกกายบอกจิตเป็นสันละหุกวุติสันละหุกวุติประพฤติตนเป็นคนบอกกายบอกจิตประการต่อไปคือสันตินทรีโยมีอินทรีย์ที่สงบระงับคำว่าอินทรีย์ในที่นี้ที่จริงเน้นอินทรีย์เนี่ยมันมีอินทรีย์22นะฮะเราจะเห็นว่าอินทรีย์มีตั้งเยอะปัญหาว่าอินทรีย์อะไรอินทรีย์ตรงนี้เน้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะก็เรียกว่าอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายความมาในแวดวงของชีวิตของอารมณ์ทั้งหลายเราคงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแหละมันหลีกหนีไม่พ้นหรอกแต่หมายความว่าจิตใจไม่แปรผันไปตามอารมณ์ที่มากระทบมีอินทรีย์สงบมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือมนินทรีย์นะอินทรีย์คือใจที่มันสงบกายก็ไม่ได้สายไปดูรูปหูก็ไม่ได้สายไปฟังเสียงจมูกก็ไม่ได้สายไปดมกลิ่นนะเราจะเห็นว่าแต่บางครั้งบางคราวเขาเรียกขนองกายขนองวาจามีกิริยาอาการที่แสดงออกนั้นไม่เรียบร้อยหรือไม่สุภาพหรือบางทีก็เป็นนิยามบทที่น่ารังเกียจแต่เมื่อบุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองไว้ได้ท่ามกลางอารมณ์ที่เป็นยังไงก็ตามแต่ตัวเองมีอินทรีย์ที่สงบในความตาสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบไม่อ่อนไหวที่สำคัญอย่างยิ่งจริงๆมันตัวการจริงก็อยู่ที่จิตนะไม่อ่อนไหวไปกับความยินดียินร้ายที่มากระทบลักษณะเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากสติจากสัมปชัญญะที่มีปัญญารู้เท่าทันถึงลักษณะอารมณ์ที่มากระทบก็แล้วแต่ว่าปฏิบัติยังไงมันก็เหมือนกับในเวทีของการต่อสู้เวทีมวยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อยมายังไงอ่ะแต่ก็รับให้ได้ก็แล้วกันป้องกันตัวเองให้ได้ก็แล้วกันลักษณะอารมณ์ที่กระแทกกระทันเข้ามาสู่จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะออกมารูปกวนยั่วยวนก่อกวนด้วยวิธีการต่างๆหลอกลวงหลอกล่อก็ไม่รู้อะไรแต่ปัญหาตรงนั้นสติสัมปชัญญะมันทันไหมลึกรู้ทันไหมว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้บางครั้งก็ปล่อยเข้าไป เราจะเห็นว่าวิธีที่จะให้สงบเนี่ยมันเลยใช้หลายวิธีจะแนวหลักที่ทรงใช้ก็คือแนวของการสังวรสังวรส่วนหนึ่งเป็นการสังวรตามลักษณะของเรื่องที่เข้ามากระทบในขณะนั้นๆมันก็คล้ายๆกับของเยอะเนี่ยฮะของเยอะเราใช้มือหรือใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้อะไรก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรถึงเหมาะสมกับไอ้สิ่งเหล่านั้นที่เราจะหยิบจะฉวยในขณะนั้นๆแล้วก็บอกชัดเจนไม่ได้อะนะแต่หมายความว่าเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้สมัครใช้ลักษณะอารมณ์ที่มากระทบก็เป็นเช่นเดียวกันในบางครั้งเป็นปัญหาระดับศีลถ้าอินทรีย์มันกำเริบคือล็อกแลกก็เรียกว่าขนองกายขนองวาจาก็เกิดอาการไม่เรียบร้อยขึ้นมาในขณะนั้นก็พยายามรักษาที่ตัวเองคือศีลไม่ต้องไปดูข้างนอกมันก็รักษาอยู่ที่ข้างในรักษาศีลคือสำรวมระวังอยู่ข้างในอีกแนวหนึ่งมันก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละแต่เราก็สำรวมจิตใจก็แนวก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรแต่ไปสำรวมจริงๆไปสำรวมจิตใจคือใจสงบอารมณ์นั้นก็งงผ่านแต่ก็ปล่อยว่าสักแต่ว่าผ่านสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเย็นร้อนนอนแข็งที่มากระทบใจไม่ผูกไม่แฟบไปตามสิ่งที่มากระทบอีกแนวหนึ่งก็ใช้สติปิดกั้นสติระลึกก็คล้ายๆกับเขาคว่างปลาอะไรมานะฮะก็หมายความว่าสำคัญอยู่ที่สติเรามันจะรับมันจะหลบมันจะกระโดดมันจะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ว่ามันมายังไงอ่ะมันอยู่ที่สติเราใช้ไปในแต่ละขณะบางทีมาปากันมาเยอะแยะไปหมดเลยมันก็หลบให้ได้ก็แล้วกันมันก็หลบยังไงก็ตามก็อยู่ที่ปริมาณสติเราที่ใช้อีกแนวหนึ่งคือใช้การอดกลั้นการอดทนเดี๋ยวคือหลักของขันตินะก็ว่ายังไงก็ปล่อยเข้าไปคือไม่โยกคลอนหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์ที่มากระทบตรงนั้นแต่ตัวหลักใหญ่จริงๆคือรู้เท่าทันก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญารู้เท่าทันเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆแล้วก็ปฏิบัติคือมันไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นเราลองสังเกตว่าไม่ใช่เรื่องยินดีหรือยินร้ายเสมอไปมันอยู่ที่ใจเราไปคิดเอาเองเราไปปรุงเอาเองแต่ถ้าตรงนั้นแหละมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางความมืดมันก็เห็นอย่างหนึ่งท่ามกลางแสงสว่างก็เห็นอย่างหนึ่งในกรณีนี้ก็ส่งสอนในแนวของการใช้แสงสว่างคือเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆแต่ส่วนจะปฏิบัติยังไงจะทำใจยังไงก็แล้วแต่เรื่องเหล่านั้นว่าเป็นสภาวธรรมหรือเปล่าอย่างในกรณีของการเป็นสภาวธรรมแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นมันอาจจะเร็วไปหรือมันอาจจะมาจากข้างนอกแต่ว่าสำหรับเราแล้วมันถึงคราวจะต้องทำใจเพราะถ้าไม่ทำใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะทำอย่างอื่นมันก็มีปัญหาทั้งนั้นเพราะแนวการใช้ตัวความรู้ที่ทรงใช้คำว่าญาณสังวรบ้างนะใช้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นนั้นบ้างนะมันก็เหมือนกับเราส่องไฟฉายเดินไปท่ามกลางความมืดมันจะเหยียบยังไงจะหลบยังไงจะอะไรมันก็อยู่ที่ตรงนั้นมันเป็นอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆที่เรียกทรงใช้คำว่าตัฏฐะวิปัสสติให้ประจักษ์ชัดเคยถูกต้องเหมาะสมในกรณีนั้นๆอินทรีย์เราก็ไม่กำเริบไม่แปรผันไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบแน่นอนเป็นเรื่องยากอ่ะนะเป็นเรื่องยากอย่างวันก่อนที่มีข่าวที่ถูกฆ่ากันที่ฝั่งทน ก็เป็นพ่อของลูกศิษย์นะฮะมาก็ไปเยี่ยมไปเผาศพก็คุยกับเขาทั้งสองวันก็มีคนก็มาเตือนก็ให้สติตักเตือนลูกศิษย์บอกว่ามันก็ต้องเตือนนะที่จริงมันก็ตั้งหลักยากเหมือนกันนะคนใกล้ชิดที่สุดถูกฆ่ารวดเดียวทีเดียวสองคนนะคนแก่ด้วยนะมันก็ตั้งหลักยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำอย่างอื่นไม่ได้หรือทำอย่างอื่นมันก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นแต่นั่นเองเพียงแต่ว่าทำยังไงเราก็เอาปัญหาเฉพาะที่มันเป็นปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ตรงนั้นโดยไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมาแต่นั่นเองปัญหามันเกิดแล้วนะเพราะแนวตรงนี้พึงสังเกตว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าไม่พยายามปรงให้ตกในอารมณ์ทั้งหลายถ้าเราขืนทำอะไรแล้วก็สร้างปัญหาใหม่เลยโดยอาจจะรุนแรงแล้วยืดเยื้อแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองหนักมากยิ่งขึ้นเพราะวิธีตรงนี้มันก็อยู่ที่จิตซึ่งวินิจฉัยตัดสินจริงเท่านั้นที่ทรงใช้คำว่าโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญายถังวิปัสสติเมื่อบุคคลใช้หลักของโยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาโดยรอบคอบโดยแยบคายแล้วก็จะเข้าใจถึงความจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้นประจักษ์ชัดมากยิ่งขึ้นประการต่อไปก็คือนิปโกนิปโกนั้นเราเจอบ่อยแต่ว่าคำมันไม่เหมือนกันเราจะชบพบคำสองคำที่พบบ่อยที่สุดเลยบริหารยะปัญญาแปลว่าปัญญาที่บริหารตัวเองได้แล้วก็นิปโกก็คือปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้เวลาอธิบายปัญญาจะอธิบายปัญญาอย่างนี้หมายความว่ามาถึงจุดหนึ่งนี่อย่างน้อยที่สุดมันต้องรู้จักแยกแยะปัญญาที่ใช้ในระดับแยกแยะได้การแยกแยะได้ต้องสว่างพอเห็นไหมหมายความว่าถ้ามืดๆมันก็แยกไม่ได้เพราะแสงสว่างต้องมีมากพอปัญญาระดับแยกแยะจึงต้องมีกำลังมากพอต่อการที่จะแยกแยะเรื่องเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรและในขณะเดียวกันก็สามารถบริหารตัวเองได้ปริหารยปัญญาคือปัญญาที่บริหารตัวเองสร้างความสวัสดีให้แก่ตัวเองเวลานี้เรามีการพูดเป็นสำนวนของพันเอกปิ่นมุทุกันนะนะก็เรียกบริหารตนบริหารคนบริหารงานบัญชีก็ใช้ครองรนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขแต่ใช้บริหารก็ใช้คำสามคำบริหารตนบริหารคนบริหารงานก็หมายความว่าเป็นพัฒนาปัญญาในระดับทั้งสามระดับหมายความระดับเรียนรู้ระดับคิดระดับใช้งานระดับภาวนามยปัญญาหมายความว่าใช้ปัญญาเป็นสอดรับกับกรณีนั้นๆในกรณีบางกรณีก็ต้องป้องกันรู้เรื่องราวต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่ตื่นเต้นจนถึงกับน้ำจะท่วมประเทศไทยแล้วก็หนีไปอยู่เชียงรายนะฮะนั้นมันหนักข้อไปหน่อยก็เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูหรือซ้ำเติมสถานการณ์มันซ้ำเติมตัวเองนึกคำว่าตายเวรกรรมจริงๆเลยมันมีปัญหาอยู่เยอะแล้วนะฮะมันไปสร้างปัญหาอารมณ์ไปสร้างปัญหาสังคมขึ้นไปอีกปัญหาเศรษฐกิจปัญหาจักรกรรมปัญหาอะไรสารพัดแล้วก็เกิดไปสร้างปัญหาอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็แปลกที่ว่าคนไปเชื่อเยอะไปเชื่อโดยไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรอย่างอะไรนั้นโลกจะแตกไปยุ่งมันทำไมเหรอแตกก็แตกสิก็แตกก็ตายอ่ะเนี่ยก็เราอยู่ที่ไหนโลกแตกเราอยู่ที่ไหนโลกแตกไม่ต้องหนีหรอกโลกมันแตกอ่ะอเมริกาก็โลกนะเมืองไทยก็โลกอ่ะอินโดนีเซียก็โลกมันแตกมันต้องยุ่งมันเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์ก็คือโลกจะแตกแล้วนะเรารีบเร่งทำความดีได้กัน เร่งทำความดีแล้วกันเหมือนพระมหาชนกนะเห็นเรือจะจมแล้วมันไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นมันทำยังไงว่าให้รอดไปตรงนี้ให้ได้ท่านก็กินน้ำตาลอะไรล่ะน้ำหวานเข้าไปน้ำมันทาตัวเข้าอะไรต่ออะไรแล้วขึ้นไปปลายรอดเสาแล้วก็โดดแล้วก็ว่ายน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่จะเห็นว่าสิ่งบางเรื่องเนี่ยกลัวไปก็ป่วยการมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกันนะไม่ต้องกลัวมันหรอกฝนตกค่อยหนาวเวลามันมาแล้วกันให้มันมาก่อนค่อยหนาวไม่ต้องไปหนาวล่วงหน้ามันนั่นก็คือลักษณะของการคิดที่มองปัญหาต่างๆว่าตรงนี้ที่จริงแล้วกลัวไปก็ป่วยการไม่ได้ประโยชน์อะไรก็กลัวมันก็ทำให้สูญเสียโอกาสไปตื่นเต้นไปตื่นตระหนกไปวิ่งเต้นแล้วก็ผลท้ายก็ไม่ได้อะไรก็ดีนะจริงๆก็พวกทางเหนือที่ดินมันก็ราคาดีขึ้นนะทางสระบุรีขึ้นไปที่ดินก็ราคาดีขึ้นปัญหาว่าพวกทางภาคใต้ทางด้านตะวันตกที่ดินจะตกอะไรเป็นเรื่องตื่นเต้นเกินไปเพราะงั้นในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าปัญญามันเกิดวินิจฉัยจริงหรือไม่จริงไม่ใช่เรื่องป้องกันถ้าเราป้องกันเนี่ยก็หมายความว่าทำยังไงที่จะหาประโยชน์จากสาระแก่นสารของชีวิตถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นโลกยังไม่แตกเราก็ดีเราก็เพิ่มพูนความดีแต่โลกแตกเราก็มีบุญกุศลก็จบก็ไม่ต้องมายุ่งมาจบเสียเวลาคิดเราแนวประการที่สองก็คือแนวที่มองปัญหาต่างๆวิเคราะห์ตรวจสอบถึงปัญหาแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างปัญหาแก่เราอยู่ด้วยแล้วก็พยายามลดละพยายามบรรเทาไปมองเห็นคุณธรรมสิ่งดีงามต่างๆที่ก็มีปรากฏที่เกิดขึ้นเราก็พยายามเสริมสร้างขึ้นเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆในบ้านในเมืองมันเราก็รู้พอสมควรแต่ว่ามันนอกวิสัยที่จะแก้ไขนะเมื่อวานไม่ทราบใครเอาหนังสือที่จริงมันหนังสือพศตั้ง30-35นะมันมีตัวเลขมีสถิติเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของศาสนิกใน3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามนะโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์อิสลามค่อนข้างสูงนะที่เข้าดำเนินกิจกรรมทางศาสนาทำละหมาดบางคนทำละหมาดครบทำละหมาดนี่ครบทุกๆวันแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงมาเทียบเคียงกับการไหว้พระสวดมนต์ของเรานะละหมาดของเขาก็คือการไหว้พระสวดมนต์ของเราปรากฏของเราก็น้อยกว่าแล้วก็น้อยกันหลายๆจุดน้อยกว่าหลายๆจุดแต่ถ้าเราเทียบถึงพฤติกรรมนะเราเทียบพฤติกรรมเราจะเห็นว่าอิสลามแรงกว่าพุทธเยอะเลยรุนแรงอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในโลกเนี่ยฮะใจต่อวันนี้ก็แรงกว่าเยอะนั้น ก็เนื้อหาสาระของธรรมะที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่การปัญญาในการบริหารตัวเองคือสร้างความสวัสดีให้แก่ตัวเองโดยเช่นว่าการป้องกันในสิ่งที่ควรป้องกันการลดละในสิ่งที่ควรลดละการเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรเพิ่มเติมการรักษาในสิ่งที่ควรรักษาโดยใช้ปัญญาเข้ากำกับทุกจุดนะฮะทุกจุดมันก็เป็นทางสร้างความสวัสดีให้แก่ตนเป็นนิปปโกนะฮะมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนเองได้มันมีคำหนึ่งอปัคคัพโภคำนี้ค่อนข้างแปลกเราอาจจะแปลว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาก็ได้นะฮะแต่อปะนี่แปลว่าปราศจากคัพพะก็คือห้องหรือคันนะฮะมันมีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยถูกด่าได้คำนี้อปะคัพโภก็แปลว่าไม่รู้จะผุดจะเกิดเวรัญจะพราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอปะคัพโภคือไม่รู้จะผุดจะเกิดพุทธเจ้ารอบยอมรับนะว่าพระองค์นั้นเป็นอปัคคัพโภคือไม่รู้จะผุดจะเกิดจริงๆเพราะกิเลสเป็นเหตุได้เกิดในภพทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ละหมดแล้ว เวรัญจพราหมณ์ด่าในความหมายว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงความเคารพแก่ซึ่งเป็นผู้เฒ่ากว่าทีนี้คนที่ขาดความเคารพต่อผู้เฒ่าเนี่ยมันไม่ได้บุญหรือกุศลอะไรก็เรียกว่าตายไปก็ไม่ได้ผุดได้เกิดนะครับพระเจ้าก็ตีความไปในทางดีตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติเราเห็นว่าเป็นหลักปฏิบัติพระเหล่านั้นเป็นพระปุถุชนแล้วพระเจ้าสอนในแนวของการหลักปฏิบัติก็คือสอนในรูปที่แปลว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาหรือแปลว่าไม่เห็นแก่นอนก็ได้อัปปคัพโพนะฮะคือหมายความว่าไม่จำวัดเรื่อยๆไม่นอนเรื่อยๆก็ไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาหมายความควบคุมลักษณะอารมณ์จิตใจตัวเองไว้ได้ไม่กระทำพูดไปในลักษณะที่รู้อำนาจแก่กิเลสรู้อำนาจแก่อารมณ์ทั้งหลายแล้วก็อุเลสุอนานุกิโตไม่เกี่ยวข้องผูกพันในสกุลทั้งหลายคนเราพวกญาติเยอะทั้งหลายนี่ยุ่งยากมากๆนะครับไปโน่นไปนี้ไปนั่นวุ่นวายไปหมดเลยคือพระเราที่จริงต้องไม่ไปเกี่ยวเกาะกับสกุลทั้งหลายมากเกินไปไม่ใช่ว่าเช้าไปบ้านโยมนี้บ่ายไปบ้านโยมนั้นค่ำไปบ้านโยมนี้มันวุ่นไม่ได้หยุดอยู่เป็นก็เรียกคลุกคลีในสกุลทั้งหลายมันมีปัญหาที่สร้างความอึดอัดให้แก่บ้านเขาด้วยแล้วก็ทำให้สถานะตัวเองหมิ่นเหม่ตกภัยอันตรายต่างๆด้วยแล้วก็จิตใจอาจจะแปรผันไปตามลักษณะของอารมณ์ที่ตนกระทบในขณะนั้นๆเพราะการไม่เกี่ยวข้องผูกพันในสกุลทั้งหลายจนถึงแม้แต่ราชสกุลนะวินัยเนี่ยเขาห้ามเลยคือไม่ให้พระเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในยุคใดที่พระไปเกี่ยวเกาะกับเรื่องเหล่านี้มากตอนนี้กำลังบรรยายประวัติศาสตร์ของลังกาให้แม่ชีเขาฟังอยู่ที่สันติสุขที่นครชัยศรีเมื่อวานก็ไปคือเราจะเห็นว่าประเทศลังกานี่มันวุ่นเพราะว่าวังกับวัดเนี่ยมันไปเกาะติดกันเกินไปเพราะฉะนั้นวัดมันจะวูบว่าไปตามวังหมายความว่าถ้าวังให้การส่งเสริมสนับสนุนดีวัดก็เจริญศาสนาก็เจริญบางยุคบางสมัยวังเฉยๆวัดก็สุดวังเป็นปฏิปักษ์วัดก็แตกเราจึงพบว่าบางยุคเนี่ยพระถูกจับฆ่าทีนะตั้ง60รูปจับโยนภูเขาเลยถ้าไปคลุกคลีกันในวังมากเกินไปมันก็มีปัญหามีการหวาดระแวงมีการยุยงปลุกปั่นอะไรอะไรกันก็สร้างปัญหานะฮะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับราชวงศ์ของพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียนะฮะเราจะเห็นว่ารัสปูตินเข้าไปมันก็นำไปสู่ปัญหาแล้วก็เกิดกบฏเกิดปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาเพราะงั้นประเทศลังกาจึงมีปัญหาตลอดระยะเวลาเลยพระถูกเนรเทศพระถูกเกี่ยวข้องการเมืองพระต้องสึกออกมาจากกองทัพไปรบเพื่อกู้ชาติมันวุ่นจังเลยนะวุ่นกว่าบ้านเราเยอะเลยนะบ้านเราไม่เคยเจอปัญหาขนาดนั้นเราไปศึกษาที่ลังกาแล้วเนี่ยจะตลอดระยะเวลาเลยเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับสกุลของชาวบ้านมากเกินไปเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพวกนั้นพวกนี้พวกโน้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคำว่ากูเลสวนานุกิโตนั้นคือไม่เกี่ยวข้องผูกพันในสกุลทั้งหลายไม่ฝักฝ่ายด้วยนะฮะหมายถึงไม่ฝักฝ่ายคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เป็นพวกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือถ้าเราไปดูที่ประเทศเขมรที่เกิดปัญหาตอนคอมมิวนิสต์เข้ามานะฮะสมัยนั้นประเทศเขมรพระเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายพลแล้วนะพระไปเป็นข้าราชการพระไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้แก่ชาวบ้านผลนักการเมืองแพ้พระเลยแพ้ด้วยพระเลยถูกจับฆ่าตั้งเยอะเลยในประเทศเขมรก็มีนักข่าวโทรทัศน์จากฝรั่งเศสเข้าไปบันทึกภาพได้ภาพหนึ่งมันยิงร่วงลงมาจากบนยอดก ขึ้นเดินไปแถวมันยิงร่วงนะร่วงลงเป็นแถวเลยแล้วขุดหลุมขังลงมาทีๆนึงเป็นร้อยๆนะฮะหลุมนี่ขุดไว้ก่อนแล้วให้ขึ้นเดินเป็นแถวเสร็จแล้วมันปืนกราดลงมาลงก็พักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่วัดวรทั้งหลายรูปหายไปเลยหายจ้อยไปเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยรู้ข่าวเลยนั่นก็คือเราเห็นว่าเข้าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับสกุลทั้งหลายมากเกินไปในสมัยพุทธกาลราชกุลแม้แต่ราชกุลศักยะเองซึ่งว่าที่จริงก็ลูกหลานเขาบวชด้วยเยอะแต่ว่าถ้าเหล่านั้นไม่ค่อยไปนะฮะไม่ค่อยไปไม่ค่อยเกี่ยวข้องนอกจากเป็นกิจลักษณะไปแก้ปัญหาต่างๆไปอบรมสั่งสอนไปแนะนำในเรื่องบางเรื่องแต่นั่นเองปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราจะเห็นว่ามันเกิดฝักเกิดฝ่ายการเกี่ยวข้องกับครอบครัวกับสกุลทั้งหลายเนี่ยฮะมันจะเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วเมื่อชาวบ้านก็ทะเลาะกันแล้วก็ดึงพระเข้าทะเลาะบางทีพระก็เป็นอะไรล่ะเป็นคนสื่อข่าวต่างๆเป็นคนรับใช้ชาวบ้านไปก็เสียสถานะแต่แม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกี่ยวข้องกับสกุลทั้งหลายมากเกินไปมันก็มีปัญหาดังนั้นเป็นธรรมะที่ค่อนข้างสากลนะฮะปฏิบัติสากลทั่วไปเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าวินยูชนทั้งหลายติเตียนหมายความมาพูดสรุปแล้วพูดสรุปแล้วเพราะพัฒนาปัญญามาเยอะแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเพียง17ข้อนะเขาเรียกธรรมอาวุธต่อไปก็ให้ใช้ปัญญาวินิจฉัยเพราะวินยูชนทั้งหลายคือนักปราชญ์คนดีทั้งหลายติเตียนการกระทำอะไรของใครอย่างไรที่ไหนก็ตามก็ให้ถือว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่บังงดเว้นไปอาศัยการตัดสินจากความคิดความรู้สึกนึกคิดของวินยูชนเนี่ยนะฮะให้ลองสังเกตว่าทุกจุดพระพุทธเจ้าถ้ามองจากข้างนอกฟังความจากข้างนอกให้ฟังวินยูชนพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าชาวบ้านเขาตีเตียนแมวไม่ใช่ขนาดเอานิยายไม่ได้ชาวบ้านต้องใช้คำว่าวินยูชนติเตียนหรือวินยูชนสรรเสริญชาวบ้านนั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นวินยูชนหรือเปล่านะถ้าวินยูชนติเตียนแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้ควรงดเป็นมันจะพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ตรงนี้หรือไม่ก็ตามนะฮะก็ดูซิว่าการกระทำอะไรก็ตามการไปในสถานที่ใดการอยู่ยังไงก็ตามที่วินยูชนก็ตำหนิติเตียนเนี่ยก็ให้งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะอย่างนั้นเป็นบทสรุปเป็นบทสรุปก็คือฟังเสียงแต่ไม่ใช่ฟังทั้งหมดไม่ใช่ฟังทุกคนก็ว่ายังไงฟังทั้งหมดฟังทั้งหมดมันทำอะไรไม่ได้นะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีบทกลอมเด็กแต่ยังไม่เจอคนแก่ๆแต่อยากจะถามว่าไอ้ข้อความเต็มเนี่ยมันว่ายังไงคือจำมาตั้งแต่เด็กๆแต่จำไม่ได้ตลอดไอ้หัวข้างบนไม่ทราบว่ายังไงมันด่าคนเดินนะฮะด่าคนเดินก้มด่าคนเดินเงยคนเดินปากปิดคนเดินปากเผยคนเดินคอตะแคงซ้ายตะแคงขวานี่ก็ด่าก็สรุปว่าถ้าไม่เดินก็ด่านะเห็นไหมฮะคนมันจะด่ามันก็ด่าหมดอ่ะปากปิดปากเผยตะแคงซ้ายตะแคงขวาเดินก้มเดินเงยมันด่าหมดเลยแล้วจะให้เดินยังไงมันก็ด่าอย่างนี้เองนั่นคือลักษณะของคนผ่านเพราะคนผ่านก็จะหาโอกาสที่จะตำหนิได้ตลอดท่านจึงไม่ได้ถือสาหาความจากเรื่องเหล่านั้นก็นานมาแล้วที่เคยเล่าฟังนะฮะเวลานี้ท่านมาอยู่ที่เพชรบุรีพระรูปนี้ท่านต้องการว่าคนเนี่ยมันเอานิยายไม่ได้อย่าไปเอานิยายกับคนเนี่ยมากเกินไปท่านให้เด็กแกงขึ้นมาหม้อนึงแล้วก็เรียกเด็กที่วัดนั่นแหละเอาเครื่องปรุงมาวางไว้เสร็จแล้วให้เด็กมันชิมแล้วให้มันติเดี๋ยวมันแก้ปรากฏว่าทุกคนชิมแล้วติหมดเลยติเออก็ติก็แก่จะเติมนั่นจะใส่อย่างนั้นจะทำยังไงก็ทำไปเลยเครื่องปรุงมีพร้อมมันแก้กันจนเละจนปลาเนี่ยมันผงหมดเลยมันกวนน่ะนะทั้งผักทั้งปลาทั้งอะไรนี่ผงกวนเป็นน้ำเหมือนกับน้ำแกงขนมจีนน่ะนะ แล้วก็สมมติว่าให้แก้อีกมันก็แก้ได้อีกนั่นก็คือลักษณะของการมองปัญหาต่างๆที่เราไปให้ความสำคัญอะไรมากเกินไปเดี๋ยวบางทีเราก็เดือดร้อนคนก็ตำหนิตีเตียนคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นคนไม่ชอบมันก็ว่าอย่างหนึ่งคนชอบก็ว่าอย่างหนึ่งแต่วินยูชนเขาไม่ได้ใช้ชอบไม่ชอบวินยูชนเขาเป็นมาตรมันเป็นเกณฑ์มันเหมือนกับไม้บรรทัดมันเหมือนกับมิเตอร์ผิดท่านก็ว่าผิดถูกท่านก็ว่าผูกตัวท่านเองผิดท่านก็ว่าผิดถูกท่านก็ว่าถูกนะลูกหลานของท่านพ่อแม่ของท่านผิดท่านก็ว่าผิดถูกท่านก็ว่าผูกเพราะท่านเป็นมาตรมันเป็นเกณฑ์กำหนดดังนั้นจึงถือว่าการกระทำอะไรก็ตามที่วินยูชนตำหนิติเตียนเนี่ยก็ถือว่าควรแก่การงดเว้นจากนั้นก็ทรงสอนเรื่องการแผ่เมตตานะเมตตาตัวนี้ที่จริงเป็นเมตตาเขาเรียกอัปปมัญญานะเป็นอัปปมัญญาแต่ว่าสอนชั้นแรกเป็นการสอนในแนวของพรหมวิหารลักษณะการอธิบายก็ลอกมาให้ดูนะว่าวิธีทรงอธิบายที่จริงอธิบายพรหมวิหาร4นั่นแหละทรงอธิบายพรหมวิหาร4ว่าทรงใช้ภาษาอย่างไรบ้างพึงแผ่ไมตรีจิตในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงซึ่งความสุขสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งตะสาเป็นผู้สะดุ้งสาวราเป็นผู้มั่นคงอนวเสสาทั้งหมดคือสะดุ้งกับไม่สะดุ้งกษัตริย์ในโลกนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสะดุ้งกับไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งคือใครไม่สะดุ้งคือพระอรหันต์พวกถาวราพวกนี้มั่นคงแล้วทีนี้ตัสสานี่อย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าสะดุ้งก็สรุปว่าแบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภทคือสะดุ้งกับไม่สะดุ้งแล้วก็ขอสัตว์เราได้ยาวหรือใหญ่นะพูดถึงขนาดของสัตว์หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมหรือพีนะพูดถึงลักษณะรูปร่างของสัตว์บางทีก็พูดเป็นเท้าพูดเป็นเท้าสัตว์สัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์มากเท้าสัตว์บินได้แล้วก็ว่าไปเรื่อยๆก็ย่อยไปเรื่อยๆนะฮะเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือไม่ไกลที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบตรงนี้ที่เกิดแล้วเนี่ยเรียกปูตาวาสัมภเวสีวาสเปสตาวันโตสุขิตตาปูตาในที่นี้แปลว่าเกิดแล้วแต่ถ้าในที่บางแห่งหมายถึงพระอรหันต์ตรงนี้หมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดมาแล้วเนี่ยสัมภเวสีนั้นเราแปลคล้ายๆกับคนตายไปแล้วแล้วก็เที่ยวหาที่เกิดคือรอที่เกิดแต่ว่าโดยความหมายจริงๆแล้วจากพระนาคามีลงมาเนี่ยฮะพวกสัมภเวสีพวกเราสัมภเวสีทั้งนั้นนะไม่ชื่อไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกหมายความว่ายังแสวงหาพบยังต้องเกิดหมุนเวียนอยู่ในภพอยู่แล้วก็ขอสัตว์เหล่านั้นจงมีตนถึงซึ่งความสุขเถิดก็ขอตั้งความปรารถนาที่จะให้สัตว์เหล่านั้นอยู่ดีมีสุขสัตว์อื่นอย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่นหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่าพึงข่มเหงอย่าพึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆเขาในที่ใดๆเลยหมายความว่าให้พยายามมีเมตตาจิตต่อกันก็เป็นขยับมาเราจะเห็นว่าเบียดเบียนนี่คือกรุณาการไม่เบียดเบียนก็คือกรุณาแต่ว่าเป็นการพูดระดับต้นพูดระดับก็เรียกว่าอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนอันนี้นิ่งกรุณามันกรุณาไม่ได้หรอกแต่ว่าทำยังไงว่าอย่าเบียดเบียนกันก่อนขออย่าให้เบียดเบียนกันก่อนจากนั้นก็บอกว่าไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันหมายความอย่าคิดอย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่ดีๆไม่มีอะไรก็เฉยๆเสียนะอย่าถึงกับมองด้วยความอาฆาตมาดร้ายต่างๆกันแล้วก็เพราะความกริ้วโกรธและความขุ่มแค้นต่างๆอย่าใช้เหตุผลตัวเองเห็นว่าความโกรธความอาฆาตความจองเวรเนี่ยมันเหตุผลส่วนตัวเอาไปใช้ในกรณีอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วมันก็สร้างปัญหาถ้าเราไม่ไปผูกโกรธไม่ไปคุมแค้นอะไรใครไม่ไปอาฆาตพยาบาทใครเนี่ยมันก็แผ่เมตตาจิตไปง่ายแล้วก็มารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพลาดชีวิตได้ฉันใดหมายความว่าแม่ที่รักลูกเนี่ยบางครั้งบางคราวเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกของตัวเอง อาจจะยอมตายเพื่อลูกก็ได้แล้วก็บอกว่าพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นหมายความว่าทำตัวเหมือนกับเป็นแม่มองลูกเป็นการอุปมาถึงการเจริญพรหมวิหาร4ประการนะครับท่านอุปมาเหมือนกับแม่มีลูก4คนหรือว่าแม่มีลูกคนเดียวนะแต่ลูกเปลี่ยนแปลงไปก็แล้วแต่จะมองกันนะหมายความว่าลูกคนหนึ่งนี่อยู่ในครรภ์ถามว่าแม่มีความคิดยังไงต่อลูกในครรภ์คิดดีทั้งนั้นเลยนะเราจะเห็นว่าคิดดีทั้งนั้นให้เกิดมารูปร่างดีสุขภาพปราณาไม่ดีไม่มีโรคภัยก็จะว่าไปเรื่อยๆนะก็ว่าปรารถนาดีๆทั้งนั้นนั่นคือแนวเมตตาพอลูกคลอดออกมาสมมุติว่าลูกคลอดมาพิการจิตแม่จะเปลี่ยนเป็นกรุณาใช่ไหมฮะจิตจะเปลี่ยนเป็นกรุณาถ้าลูกเกิดมาสมตามที่เราต้องการแม่จะมุทิตาเห็นไหมจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็ปรับเปลี่ยนท่าทีไปตามความเปลี่ยนแปลงของตัวลูกตรงนั้นแต่ว่าเวลาท่านอุปมาลูก4คนว่าลูกคนหนึ่งก็อยู่ในครรภ์ลูกคนหนึ่งป่วยลูกคนหนึ่งหายป่วยลูกคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตนะหรือว่าประสบผลกรรมของตัวเองในด้านไม่ดีนะฮะแล้วเห็นว่าแม่จะมีความรู้สึกต่างกันลูกที่อยู่ในครรภ์แม่จะเมตตาลูกที่ป่วยแม่จะกรุณาลูกที่หายป่วยแม่จะมุทิตาลูกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม่สบายแล้วนะฮะก็มุทิตาในตอนต้นต่อไปก็อุเบกขาคือวางเฉยก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแกสบายแล้วลูกคนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นห่วงจริงๆก็คือคนที่ป่วยคนที่อยู่ในคุกนะฮะจะเป็นห่วงมากกว่าเพื่อนดังนั้นก็ให้พยายามที่ทำจิตตัวเองเหมือนกับแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็บอกว่าอะไรล่ะบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงเป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูแล้วผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็ตั้งสติอันนั้นไว้เพียงนั้นหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่หลับเนี่ยให้จิตประกอบด้วยเมตตาอยู่ตลอดมันก็เกิดเป็นพลานพระจิตมันเย็นอย่างที่บอกว่าเป็นการมองตรงนี้ต้องกลับไปที่เดิมอีกนะว่ามันเกิดจากไอ้รุกขเทวดาเนี่ยแกไม่ชอบว่าพระมาแย่งที่อยู่แกแล้วแกก็ลำบากแกต้องหอบลูกจูงหลานมันรูตรงพื้นดินทั้งที่แกเป็นรุกขเทวดาเนี่ยคนเหล่านี้ปัญหาสำคัญว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเราต้องแก้ด้วยชอบคือทำยังไงสลายความไม่ชอบเป็นกิเลสประเภทโทสะมันก็สลายด้วยเมตตาเราสังเกตว่ายังไม่ได้ขยับไปที่อื่นจะเน้นที่ตัวเมตตาเป็นหลักไปเรื่อยๆเพราะถ้าเมตตาเกิดอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเมตตาเขาเกิดในอย่างอื่นก็เกิดได้นะฮะกรุณามุทิตาเบิกขาก็เกิดได้ในโลกนั้นมีชีวิตกับไม่มีชีวิตที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าเรามองชีวิตมองสิ่งมีชีวิตด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตพยาบาทมองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยความโลภเพราะว่าใจมันหลงก็นึกถึงครอบครัวของลูกศิษย์ที่ว่านะที่ฟังทนคือเรามองถึงว่าคนเราเนี่ยคือเราจะเห็นศีลความชัดเจนของศีล5ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเลยว่าในกรณีเนี้ยคนต้องการทรัพย์แต่ไปทำลายชีวิตคนก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจแย่มากๆเลยคนแก่มากนะฮะพวกปีรกาพวกปีรกา55-56แล้วก็เด็กที่ฆ่านั้นอายุ20กว่ามันรุ่นหลานแต่เพราะความโลภในทรัพย์มันไปทำลายชีวิตแสดงไงนั่นแหละแสดงว่าความโลภนี่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มความหลงด้วยถ้าไม่หลงถามมาต้องฆ่าเขาทำไมไม่เอาเฉพาะทรัพย์ล่ะ ทำไมต้องฆ่าเขาทำไมก็ปรากฏว่ามันฆ่าก่อนตามไปตามมาปรากฏมันฆ่าก่อนเอามีดปาดคอก่อนมีดปาดคอก่อนทำลายชีวิตเพื่อต้องการทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ปรากฏว่าทองก็ไม่หนักหนักไม่กี่บาทนั้นเราเห็นถึงอาการของโลภโกรธหลงเห็นไหมฮะอาการโลภโกรธหลงถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธหรอกแต่ปฏิยิงโลภก็หลงแน่นอนแกคงจะขัดขวางอะไรต่ออะไรนะแกคงจะต่อสู้บ้างนะจึงจะปาดคอก็เป็นอาการของโลภโกรธหลงที่มันมีความเข้มข้นแล้วก็ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้นะแล้วแม้แต่หนีไปก็หนีแบบโง่ๆหนีแบบโง่ๆภาพปรากฏทางโทรทัศน์รูไอ้หราอยู่เลยนะฮะตัวเองก็ไปโผล่หน้าอยู่ที่แค่ราชบุรีตรงนี้เองตำรวจเขาไปจับมันได้นั้นเราเห็นอาการของกิเลสชัดเจนของโลภโกรธหลงแล้วก็มันโลภที่ทรัพย์ที่จริงมันก็หลงนะไปโลภทรัพย์คนอื่นแล้วก็ไปทำลายชีวิตเพราะต้องการได้ทรัพย์หมายความว่าเป็นอาการความหลงที่จัดถ้าจะปล้นก็เฉยๆมันคงจะไม่ถึงก็ถูกประหารไอ้นี่ก็แง่แหละศาลก็คงจะตัดสินรุนแรงเพราะว่าเป็นอาการที่แรงแล้วก็ฆ่าด้วยความทารุณโหดร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นอาการของกิเลสเหล่านี้ถ้าเราจับที่เมตตาปั๊บเลยจบเห็นไหมมันจะไม่โลภอยากได้ของเขาและจะไม่ฆ่าเขาตัวเองก็ไม่มีปัญหาคนอื่นก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ที่มันเดินผิดเพราะว่าเริ่มที่โลภบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยานั้นว่าพรหมวิหารในพระศาสนานี้บุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลหมายความว่าการปฏิบัติตรงนี้เราจะเห็นว่าทรงพูดข้อเดียวแต่อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่ามันเหมือนกันน้ำมันไหลมันตกจากที่สูงมันไหลลงสู่ที่ต่ำมันไหลโดยธรรมชาติของมันเพราะงั้นคนใดก็ตามที่เราเมตตาได้เนี่ยถ้าเมตตามากพอมันจะขยับตามความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อยู่เฉพาะจุดอย่างที่บอกลูกสี่คนตะกี้เนี่ยไม่จะนั่งเมตตาเฉยลูกป่วยจะนั่งเมตตาอยู่ไม่ใช่ลูกป่วยมันเป็นกรุณาแล้วนะลูกหายป่วยเป็นมุทิตาแล้วไม่ใช่ลูกหายป่วยแล้วยังต้องโอ้ประคบประงมยังต้องนั่งบุญตายเลยนะมันก็กลายเป็นมุทิตาแล้วลูกสบายเป็นปกติสุขตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานก็อุเบกขาแล้วมันจิตมันปรับกับมันเองตามความเปลี่ยนแปลงของตัวคนที่เราเมตตาในที่นี้พึงสังเกตว่าทรงสอนเฉพาะตัวเมตตาแล้วทรงรับรองผลในตอนสุดท้ายนะฮะทรงรับรองผลไว้ในตอนสุดท้ายว่าบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิคือไม่เป็นคนมีความเห็นผิดไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดง่ายอย่างนั้นนะฮะว่าคนที่มีเมตตานั้นไม่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นผู้มีศีลเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยให้ลองสังเกตเห็นไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการพูดเท็จเนี่ยถ้าเราเมตตาได้แล้วจบละดื่มสุราอะไรต่ออะไรเนี่ยเมตตาก็จบละมันศีลมันเป็นเองโดยอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปนับมันด้วยนับได้เป็นร้อยๆข้อเลยถ้าจะนับเป็นข้อนะฮะนับได้เป็นร้อยๆข้อข้อสำคัญว่าจิตเรามีเมตตาอยู่ตราบใดการละเมิดศีลในลักษณะต่างๆชื่อยังไงช่างมันเป็นการละเมิดสิทธิต่อทรัพย์ละเมิดสิทธิต่อชีวิตละเมิดชีวิตละเมิดในคู่ครองต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าจิตเรามีเมตตาเพราะงั้นก็ตรงนี้ให้เราสังเกตไม่สอนเรื่องศีลแต่ก็จะกลับมาที่เมตตาจิตแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นถึงพร้อมด้วยทัศนะแปลว่าถึงพร้อมด้วยความเห็นความเห็นชัดเจนในคนในสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าทัศนะตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยหมายถึงพระโสดาบันก็เรียกทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความคิดความเห็นต่างๆนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้เพราะว่ามองด้วยความเมตตาแล้วเนี่ยมันจะไม่หมกมุ่นในเรื่องต่างๆคือไม่ตามใจตัวเองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสที่รุนแรงมากเกินไปแล้วก็ว่าไปจะถึงย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้ทีเดียวนอนในครรภ์ก็คือเกิดนะหมายความว่าจะไม่เกิดอีกแล้ว มันก็มีสองอย่างการไม่เกิดมีสองอย่างคือหนึ่งเป็นโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้นเลยสองก็คือนิพพานไปเลยคือบรรลุมรรคผลไปเลยเพราะถ้าเป็นพระโสดาบันก็หมายความว่าเกิดเป็นเทวดาก็ไม่นอนในครรภ์เหมือนกันหรือไม่งั้นก็บรรลุมรรคผลไปเป็นการแสดงผลสูงสุดของเมตตาจะนำพาบุคคลเข้าบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะงั้นพระกลุ่มนี้เมื่อท่านเข้าไปถึงเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมะเหล่านี้แล้วท่านก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆสวดสาธยายแต่เมตตาต่อมาเป็นคาถาเดินป่านะคาถาเนี่ยที่เอามาเล่าหลายครั้งแล้วเนี่ยเพราะว่าโบราณก็ถือเป็นคาถาเดินป่าก็สาธยายที่ประตูป่าก็มีอยู่สองบทที่จริงสามบทนะฮะบทนี้แล้วก็บทวิรูปักเขเกียรติสัตว์แล้วก็บทวิปัสสิกเกี่ยวกับพวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนสาธยายที่ประตูป่าแล้วก็แผ่เมตตาดีก็ดินซัดเข้าไปในป่าก็ปลอดภัยปลอดภัยปลอดอันตรายเพราะสร้างเมตตาจิตท่านเหล่านั้นไปถึงท่านก็เจริญเมตตาบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่ก็คือปัญหามันเกิดแล้วก็แก้ปัญหาที่ตัวเองแล้วก็ปรับท่าทีให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้คนอื่นเขามีความรู้สึกเป็นศัตรูกับเราเราก็พยายามที่จะสร้างความเป็นมิตรกับเขาและในสุดก็สลายความเป็นศัตรูได้เป็นวิธีการของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิธีการธรรมชาตินะฮะหมายความว่าเอาเย็นสลายร้อนเขาไม่ชอบซึ่งเป็นกิเลสประเภทโทสะเราก็แผ่เมตตาซึ่งเป็นกิเลสประเภทเย็นเราก็สลายความร้อนลงไปได้นี่ก็เป็นกรณียเมตสูตรซึ่งใช้เวลาบรรยายมา2ชั่วโมงก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ